Die woord van die Here, kom ons sluit ons oë saam in gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n dag wat U aan ons lewe bygevoeg het. Baie dankie Here dat ons vanoggend kon opstaan en wakker word. Baie dankie dat U genade oor ons elke dag so groot is. Dankie vir die lente tyd. Here, en al is ons in die Kaap nou nog nie heeltemal reg om die winter te groet nie, was het toch lekker om te sien, ook hierdie week, Here, dat die blommetjies begin hulle gesiggies wys, en die jaarseisoene is aan die draai. En daar is nuwe lewe daar buite. Nuwe lewe, Here, wat ons weet, alleen van U afkom. En daarom, Here, is ons so by mekaar, en ons kom bid ook vir nuwe lewe, ook in ons lewe, in ons wêreld, in ons omgewing. Ons kom bid vir nuwe lewe in ons huise. Here, dat U ook daar vir ons met nuwe entoesiasme, U sal laat dien en ook mekaar sal laat dien. Ons kom bid vir nuwe lewe in ons gemeente. Here, dat ons vuur en vlam vir U koninkryk sal wees. Ons kom bid vir nuwe lewe in ons land. Ons land wat dikwels so vasgedraai sit, Here, in al wat lelike ding is, in korrupsie en geweld en alles wat daarmee saamgaan. Here, dankie dat ons ook na U toe kan kyk vir nuwe lewe in Suid-Afrika. Met die gebed, Here, wees ons genadig. Dankie dat ons vanoggend saam mag kom in U naam om na U woord te luister. In die oomblik wat ons dit sê, Here, dan weet ons ook weer hoe besonder bevoorreg ons is dat ons kan hoor en dat ons kan sien. Want Here, dit is ook net U genade en ons harte gaan uit na hulle wat se lewens gekompliseer word daardeur dat hulle dit nie kan doen nie. En ons kom bid baie spesiaal vir hulle en vir die mense wat ook met hulle werk en die kinders leer om hulle plek in die lewe vol te staan. Dankie dat U in 'n baie besondere sin ook by hulle is en vir hulle sorg. Dankie vir U woord. Dankie dat dit altyd nuut is en dat dit met ons praat en dat ons vanoggend net hier kan sit met 'n verwagting en 'n wete dat die Gees van God alreeds rondbeweeg hier tussen ons. Dat U alreeds gereed is om met ons te praat. En Here, ons wil nie net ons ore spits en ons harte oopmaak vir U nie, maar ons wil onsself bereid verklaar, Here, om deur U woord verander te word. Ons gebed is, Here, dat U woord tot in ons diepste wese sal insny en genesing sal bring. Seën ons, as ons saam stil word voor U woord. Met die gebed, praat maar, Here. Want U dienskneg en U diensmeisie luister. Amen. Vriende, net voor ek lees uit die woord van die Here, dis nou so mooi gesê van my oupaskap, ek het nogal die week gehoor, daar is meer oupas en oumas die week in die gemeente, en oom Kerniels, ons vorige koster en tannie Anna, het ook oupa en ouma geword. En andere kreer hulle ook, ek weet nie of hulle hier is nie, so as jy hulle iewerste raakloop, onthou toch om vir hulle ook geluk te sê, om Kaneels baie geluk, kan die ander. Vriende, ek wil saam met julle lees uit Romeine hoofstuk 4 en dan net so enkele versie uit Romeine 5. Ons gaan voort met ons thema wat ons so 2 weke terug begin het en wat Johan toe baie mooi vir ons voorgesit het met die slagspreuke van die hervorming. Vanoggend is ons dan nou by hierdie ene, sola fide, alleen geloof. Sommige mense sê dit moet sola fidei wees, alleen deur die geloof, dit maak nou aan my nie 'n valkoor nie, want ek verstaan in elk geval nie Latijn nie, maar ek kry daarom die idee. Ek wil saam met julle lees, en ek gaan weer soos verlede keer, gaan ek vir julle uit die heel nietste vertaling lees van die Bybelgenootskap, wat vir ons in die klein boekies afgedruk is, wat ek toe vir julle uitgedeel het. Ek gaan lees daar net eers vers 1, Wat sal ons dan sê, het Abraham ons stamvader na die liggaam verkry? As Abraham inderdaad op grond van sy dade regverdig verklaar is, het hy rede om hom daarop te roem, maar nie voor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het geglo, en God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. Abraham het geglo, En God het sy geloof vir hom as regverdiging gereken. En dan gaan Paulus nou voort om te verduidelik wat hy bedoel en wat die situasie was met Abraham, dat hulle al reeds ou mense was en dat God hierdie belofte gemaak het vir 'n nageslag en daar was eintlik geen goeie rede hoekom Abraham kon glo dat hulle nog kindertjies sal hê nie, maar hulle het aangehou en aangehou glo en so lees ons dan nou verder in vers 16, daarom het die belofte op geloof berus, sodat dit volgens genade kon vasstaan. Vir Abraham se hele nageslag, nie net vir hulle wat op grond van die wet lewe nie, maar ook vir hulle wat op grond van Abraham se geloof lewe. Hy is ons almal se vader. Soos daar geskryf staan, ek het jou die vader van baie nasies gemaak. Dit was hy in die oë van God in wie hy geglo het, wat die dooies lewend maak, en dit nog nie bestaan nie tot bestaan roep. Hy het teen alle verwagting in bly hoop, en geglo, dat hy die vader van baie nasies sou word, soos gesê is, so sal jou nageslag wees. Sy geloof het nie verswak nie, al het hy besef dat sy eie liggaam reeds so te sê dood was, hy was al klaar omtrent 100 jaar oud, en dat Sara se moederskoot ook reeds dood was. Met die belofte van God in gedagte het hy nie in ongeloof verval en begin twyfel nie, trouwens hy het sterker geword in die geloof, en het die eer aan God gegee. Hy was vast daarvan oortuig, dat God wat het beloof het, ook kan doen. Daarom is dit vir hom as regverdiging gereken. Dat het vir hom as regverdiging gereken is, is nie terwille van hom opgeskryf nie, maar ook terwille van ons, vir wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom, wat Jesus ons Here uit die dood opgewek het. Hy is terwille van ons oortredinge oorgelewer, en terwille van ons regverdiging opgewek, omdat ons dan nou op grond van die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Heer Jesus Christus. Lees net eers tot sover uit die woord van die Heer. Omdat ons dan nou op grond van ons geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Heer Jesus Christus. Hy, liewe vriende, was 'n harde man. Jy het nie destyds sommer net die hoofbewaarder van 'n Romeinse tronk geword, omdat jy so 'n sagte hartjie het nie. Nee, hy het die woord genade nie eers geken. En toe hulle die dag die twee verdagtes daar inbring, het hy nie eers twee keer gedink nie, hy het hulle wreed mishandel. Handelinge 16 sê, hy het hulle baie geslaan. Al moes hy baie goed in sy hart geweet het, dat hierdie nie regtig kriminele is. Hy het hulle toegevat en hulle in die diepste sel van die tronk gaan gooi. En net omdat hy nie verder nonsens wou hê nie, het hy nog hulle voete vasgeboei in daardie swaar houtblokke, wat hulle destyds gebruik het. Toe hy gaan lê en slaap, asof daar niks gebeur het. En hy het niks verder aan hulle gedink nie. Want hy was 'n harde, genadeloose man. Maar die ou wat net na middernag op sy knieë voor Paulus hulle staan, is 'n totaal ander man. Maar het daardie nag iets in sy tronk gebeur, vriende, wat hy nie in sy ervaringsveld enige plek voor gehad het nie. Wat hy glad nie kon verstaan nie, maar wat hy dadelijk geweet het, eindeloos groter is, as wat hy is. Hy ken nie eers vir God nie, hy het nog nooit in sy lewe aan God gedink eers nie. Maar daardie nag, is hy deur die Almagtige gekonfronteer, en vir die eerste keer in sy lewe, is hy absoluut vreesbevange. Hy bewe soos 'n riet. Hy is broos. As hy met 'n bewende stemmetjie op sy knieë voor dieselfde gevangene staan, wat hy net nou laat mishandel het, en vir hulle vra, wat moet ek doen? Dis waarskynlik die belangrikste vraag wat enige mens kan vra. Wat moet ek doen om gered te word? Want hierdie vraag se antwoord bepaal nie net jou môre en jou oormôre nie, dis vir ewig. Dis vir altyd. Dis 'n vraag, vriende, wat elke keer gevra word wanneer 'n mens agterkom jy kan nie jouself red nie. Jy kan nie van self in God se goeie boekies kom nie. Ons is sondig. En ons kan nie self voor God verskyn nie. Nie eens die beste dade wat ons kan doen is goed genoeg nie. Om ons vrede en ons lewe te verseker. Wat moet ons doen om gered te word? Ek is nogal nie verbaas as ek lees dat hy dit sê soos wat die mense van sy tyd dit gewoonlik gesê het nie. Hy was seker daar was iets wat jy kan doen. Daar was iets wat jy moet kan doen wat vir God gelukkig sal maak en sal maak dat God nie meer vir jou kwaad is nie. Daar moet iets wees wat jy kan doen wat vir God positief oor jou sal maak en sal maak dat hy jou sal red. En wat God ook al op daai stadium vir hom gevra het, dit was hy bereid om te doen. Hy sal enigiets gedoen het. Want hy het sopas kontak gemaak met die Almagtige. Hy het God daardie nag in aksie gesien en dit het hom vreesbevange gemaak. Hy het nie antwoorde daarop gehad. Wat moet ek doen om gered te word? En dan verras Paulus hom. Paulus gee vir hom 'n verrassende antwoord. Paulus sê vir hom, glo net. Glo net en jy sal gered word. Slegs geloof. Jy en jou hele huisgesin. Onder leiding van die Heilige Gees gee Paulus hierdie skokkend eenvoudige antwoord vir hierdie tronkbewaarder. Al wat God vra, is glo net. Vriende, selfs ons wat glo, maak somtyds van geloof so 'n verskriklik ingewikkelde saak. Luister maar na ons. Jy sou dink 'n mens moet 1000 dinge doen voordat jy vir God tevrede kon kom, voordat jy in God se goeie boekies kan kom. Geen wonder mense luister na ons en dan sien hulle nie kans nie. Ons maak dit alles net so gecompliseerd, so ingewikkeld. 'N magter menigte van reeltjies. Van wat 'n Christen als doen en nie mag doen nie. Dit klink soms asof die soort van Christenskap wat ons uitdra, verskriklik baie klink soos die van die Fariseërs. Wat dit eintlik maar oor reeltjies gaan. En ek sou nou nogal nie verbaas wees as mense na ons luister en sê, julle sê julle het nie 'n wettiese godsdienst nie, maar dit is maar nog altyd dieselfde. Dis net reeltjies voor en reeltjies agter. Ek wil hê jy moet baie mooi daarop let. Dat Paulus se antwoord vir hierdie tronkbewaarder staan reëlreg daarteenoor. Dank die Here dat die Gees vir Paulus lei om so 'n eenvoudige antwoord te gee. Nie net vir hierdie tronkbewaarder en sy mense nie, maar ook vandag vir jou en vir my. Glo net. Glo net. En dis presies hierdie selfde argument wat dan op die ou end ook in Romeine 4 na vore kom, wat ons sopas geleer het. Dit staan soos 'n vuurtoring hier in die donker uit. Dis nie ingewikkeld om 'n kind van die Here te wees nie. Dis verskriklik eenvoudig. Dit is nie moeilik om 'n kind van die Here te word nie. Dit is verskriklik maklik. Want jy sien, alles, sê Paulus, is klaar gedoen. Jesus Christus het aan die kruis nie halwe werk gedoen vir my en vir jou nie. Hy het ons nie tot amper daar gevat nie. Hy het alles gedoen. Alles alles wat nodig was vir jou vrede en vir jou vryheid. Hy het die volle prys betaal. Jy hoef niks daarby te voeg. Jy hoef niks daarby te voeg. Al wat God vra, is dat jy sal glo. En nou sal julle onthou dat ons 2 weke terug so 'n bietjie gesels het al hieroor, toe ons oor die verlossing uit genade gepraat het, die sola gratia van die hervorming. Maar dis dalk goed om weer 'n oomblik daarby stil te staan, want vandag se tema is uit die aard van die saak verskriklik belangrik. Geloof is dan nou die een ding wat God van ons vra. Wat is hierdie geloof waardeur ons gered kan word? En dan kan ek nie beter doen as om maar weer my ou leermeester van die kweekskool aan te haal, Prof Flip Tron, wat gesê het, geloof is nie iets wat jy doen nie. Geloof is om op te hou, om self te probeer doen. Geloof is nie iets wat jy doen nie, dis om op te hou, om iets self te probeer doen, om jou te red. 2 weke terug het ons vir mekaar gesê, geloof is om met leë hande voor God te staan. Is so eenvoudig soos dit. Geloof is om te ontvang. Jesus noem dit die geloof van 'n kindjie. Onvoorwaardelik en ongekompliseerd. Sonder om waarborge te vra, sonder om eise te stel. Net vertroue. Dis al. Jy hoef nie eers alles te verstaan. Jy hoef nie die boek Openbaring te verstaan nie en jy hoef nie te verstaan hoe Jona in die vis gekom of weer daar uit te kom. Jou saligheid hang nie daarvan af nie. Geloof is om net te ontvang. Jy kan net sê, Here, ek glo. Is genoeg. Selfs al verstaan jy nie eers heeltemal wat jy sê nie, want ek is oortuig daarvan dat daardie veroordeelde moordenaar aan die kruis ook nie regtig verstaan het wat hy vir Jesus sê nie. Maar ons weet, dit was vir Jesus genoeg. Om terug te keer na die geloof, steeds by Prof Tron, ek het by geleentheid al sy beeld oor geloof met julle gedeel, maar ek wil het graag vanoggend weer doen. Hy sê geloof is soos wanneer jy in die see gaan swem en in 'n stroom beland en in die moeilikheid kom. En dan soek jy nou die aandag van die lewensredder en die mooi fris jong man kom daag dan nou daar by jou op om jou lewe te red. Vriende, dan is ons eerste reaksie, nou moet ek skop met alle mag om hierdie man te help. En ek moet roei met al my arms, dat hy my tog net op die strand kan kry. Maar dis die verkeerdste ding wat jy kan doen. As jy wil hê die lewensredder moet jou red, dan moet jy ontspan. Dan moet jy ophou met spartel. Dan moet jy oorgee in sy arms, sodat hy jou dood eenvoudig kan vat, en jou strand toe kan vat, en jou kan red. En dit is geloof. Geloof, vriende, is om op te hou spartel. En net vir Jesus kans te gee. En hy sal jou red. Dis hoekom ek sê, geloof is om op te hou doen. En net te sê, Here, red my. Maar natuurlik stop dit nie daar nie. Want daar staan 'n ander vers in die Bybel, wat net so 'n enorme invloed op Luther gehad het. Die Gees het hom na Hebreërs 10 vers 38 toe gelei, wat daar in die 1953 vertaling staan, die regverdige sal uit die geloof lewe. Terwille van my collega's het ek die Grieks ook daarby gesit. Want vriende, hierdie is een van die sleutelverse in die Bybel. Dis waar Luther sy sola fide vanaf gekry het. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar hy nog 'n rede hoekom ek die Grieks daar opgesit het, want daar is iets wat julle nou nie so lekker sal dalk raak sien nie, maar daar is 'n sekere dubbelsinnigheid in hierdie teks. Jy kan hom op 2 maniere lees. Jy kan hom lees om te sê, hy wat deur my geregverdig is, uit die geloof, hy sal lewe. Maar ek glo dat die skrywer dit doelbewust dubbelsinnig gemaak het om ook te sê, hy wat met my, deur my geregverdig is, sal uit die geloof lewe. Jy sien, dis twee verskillende aksente, die een verskyn na, verwys na 'n oomblik. 'N oomblik wanneer ek en jy bewend voor God staan, en in die geloof net ons lewe vir hom gee. Maar het verwys ook na die pad, wat die regverdige saam met God stap, vir die res van sy lewe. Hy wat uit die geloof geregverdig is, hy sal ook uit die geloof lewe. Dit beteken elke tree van die pad, in afhanklikheid van die Here. Elke tree van die pad, naby aan die Here. Vir die res van ons lewe, vir elke tree. Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sy lewe sal bepaal word deur die geloof. Sy lewe sal staan onder die teken van die geloof. Daar dieselfde kinderlike afhanklikheid waarmee jy biddend en bewend voor God neergeval het, daar dieselfde kinderlike afhanklikheid moet ook bepaal hoe jy in die oggend opstaan. Moet ook bepaal hoe dat jy met God praat aan die begin van jou dag. Moet ook bepaal hoe dat jy met jou vrou praat, of met jou man praat, met jou kinders praat, met jou werkmense praat. Daar die afhanklikheid van die Here moet met jou bly wanneer jy in jou kar klim om werk toe te ry. As jy daar in jou kantoor instap, die regverdige sal uit die geloof lewe, elke oomblik, elke tree van die pad. En nou noem jy jouself 'n regverdige. Miskien maak die woord jou bietjie ongemaklik, ons Afrikaners is tog so beskeie. Kom ons noem onsself kinders van die Here. Jy noem jouself 'n kind van die Here. Die vraag is, of jy uit die geloof lewe. Die vraag is of dit die tema van jou totale bestaan is. Of dit geskrywe staan oor alles wat jy doen. En dit kan ek ongelukkig nie vanoggend vir jou sê nie. Dit sal die Gees vir jou moet sê. So dit sal jy by die huis moet stil word voor die Here en vir hom vra of dit so is. Jy regtig verskriklik baie moet het, kan jy dalk jou vrou ook vra. Lewe jy uit die geloof? Lewe jy in hierdie kinderlike afhanklikheid van die Here, sodat jy nie meer self jou besluit te neem? Sodat jy nie meer self reageer soos wat jy lus is nie? Of het jy groot geword? Selfversorgend geword? Weet jy wat dit is om jou deur die Gees te laat lei? En om die Gees toe te laat om jou gedrag te bepaal. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Baie jare terug was ek en jy ook klein babietjies. En toe het ons ook hier by die doopvont gedraai. En dit het dalk nie 'n blywende merk op jou voorkop gelos nie, maar die vraag is vanoggend of dit 'n blywende merk op jou lewe gelos het. Of jy lewe soos iemand na wie God uitgereik het, voordat jy nog kon kies het, of kon vra. Lewe jy soos iemand aan wie baie genade bewys is? Lewe jy uit die geloof.